Republički krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 dao je saglasnost na odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca, koju je 27. juna doneo gradonačelnik Kragujevca. Zeleno svetlo dato je i za brojne mere koje je predložio Institut za javno zdravlje. Krizni štab dao je saglasnost da na teritoriji grada Kragujevca budu preduzete mere koje je predložio Institut za javno zdravlje Kragujevac, i to zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 5 osoba, ukoliko nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra i odgovarajuće mere lične zaštite. Zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija. Ograničenje rada ugostiteljskih objekata od 7 do 20 sati. Rad ugostiteljskih objekata prilagoditi tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od 2 osobe uz obavezni razmak od 2 metra između stolova. U obrazovnim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primjenu svih mera lične zaštite. Fizička distanca od 2 metra, obavezno nošenje maske i ili vizira i rukavica. U svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje maski i poštovanje fizičke distance od 2 metra. U javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Zabrana rada otvorenih i zatvorenih bazena, spa i wellness centara. Puna primjena svih preventivnih mera u vrtićima i predškolskim ustanovama. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru, dozvoljeno je okupljanje do 5 osoba. Sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda. Sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitness centrima i teretanama, maske i rukavice. Česta dezinfekcija svih javnih objekata. Dezinfekcija minimum jednom dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama. Što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava prema preporuci javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac.